Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, владата го признава гневот во врска со насилството врз жените, додека се свикува итен национален кабинет. Шефицата на Синдикатот на Австралија повика на зголемување на платите за 9% за така наречените феминизирани индустрии. Председателската кампања во Македонија за вториот круг продолжува, ВМРО ДПМН и опозицијската вреди од албанскиот политички блок се поблиску до постизборна коалиција. И во фудбалот Мери Фаулер постигна 2 гола за Манчестер Сити, кој го порази Бристол Сити, со што се приближува до титулата. Слушајте не. Лабористичката министерка Тања Плибер се квели не е изненадена што луѓето се гневни поради стапката на насилство врз жените низ целата земја и признава дека сите нивоа на власт треба да работат подобро. Итен состанок на австралиските лидери е свикан за среда, 1 мај, за да се справи со злото насилство врз жените, откако десетици илјади луѓе протестираа широм Австралија. Премиерот Антони Албанезе, кој го нарече овој проблем национална криза, вчера се појави на протестот во Камбера, каде што беше пречекан и со свирежи и со овации. Господица Плиберсек изјави за емисијата Sunrise на телевизискиот канал 7 дека ја разбира фрустрацијата на луѓето и призна дека федералната влада, како и државните, треба да направат многу повеќе. Но таа рече дека културата на мизогинија на интернет исто така треба да биде адресирана како фактор што придонесува кон насилството.
Society is trying to fix it on the one hand, and on the other hand, we've got the exact opposite force happening, working against us trying to improve things. So we need to look at what government's doing, what police are doing, what courts are doing, what emergency services are doing, but we also need to look at what is happening, particularly to young men online, that is supporting these misogynist attitudes.
Групите за застапување велат дека 32 жени се убиени од мажи во Австралија оваа година, вклучувајќи и 5 жени во прободувањето со нож во Бонде Джанкшн и другите во случаи на семено насилство. Иако вие или некое лице кое го познавате има потреба да зборува за домашно насилство, јавете се на 1800 Respect, на 1800 737 732, или на Lifeline на 13 11 14. Во итен случај повикајте 30. Шефицата на Австралиското синдикално движење се залага за зголемување на платите од 9% за индустриите во кои доминираат жени, велејќи дека тоа е прашање на почит. Сали Мекманус, секретар на Австралискиот совет на синдикати, тврди дека работата во сектори како што е грижа за децата е подценета и недоволно платена, бидејќи мнозинството вработени се жени. Таа за ABC News изјави дека работниците во секторот за грижа за стари лица, уште еден сектор во кој доминираат жени, имаат корист од зголемувањето на платите од 15% и сега е време да истото да се направи и во секторот за рано детско образование и сличните индустрии. Господица Мекманус вели дека нема докази дека зголемувањето на платите за најниско платените работници во Австралија ја зголемува инфлацијата.
Actually goes to level of respect, how much we respect important work that women do in our society, and one of them is in the early childhood education sector, and they have not got the pay they deserve. If you take someone who's qualified at their level and you take a job that's in an industry that's not dominated by women, they get paid less, and that's just really not on.
Речи си, милион дополнителни посети на општ лекар се наплаќаат по системот Bulk Build, откако во ноември стапја на сила дополнителните стимулации за лекарите. Владините податоци покажуваат дека стапката на Bulk Billing се зголемила за 2,1% во март на 77,7%. Министерот за здравство Марк Батлер ова го нарече победа за пациентите, лекарите и здравствениот систем, со околу 950.000 дополнителни посети на општ лекар покриени од Medicare. Исплатите на Medicare за лекарите во поголемите градови кои применуваа Bulk Billing се зголемија за 34%, додека руралните и регионалните лекари добија дополнителни 50%. Но поранешниот председател на Австралиското медицинско здружение во Викторија, доктор Стивен Парнис, изјави за емисијата Today на телевизискиот канал 9 дека на здравствениот систем му треба многу поголем потек.
Your postcode determines your access to health, and the further away you are from the centre of the city, the harder it is to get in to see a doctor or get hospital care. There have been supports from some areas of the system, but you know, the best example is we need half our doctors going into general practice, and we're lucky if we're getting 15% going into it.
Ентони Албанези упати пофалби кон својот предходник Скот Морисон за откритието дека земал лекови за да се справи со анксиозност додека служел како премиер. Во новата автобиографија, господин Морисон откри дека земал лекови за да се справи со она што тој го нарече изнемоштувачка и мачна анксиозност за време на неговиот мандат. Господин Албанезе, кој го победи господин Морисон на изборите во 2022 година, го пофали поранешниот лидер што зборуваше јавно, велејќи дека е храбро да се зборува за толку тешко и лично прашање. Хамас вели дека испраќа делегација во Кајро на разговори со цел да се обезбеди прекин на огнот, бидејќи посредниците ги зголемуваат напорите за постигнување договор пред Израел да го нападне Рафах во јужниот дел на Газа. Високи функционери рекоа дека планираат да разговараат за одговорот на Израел на последниот предлог за прекин на огнот, кој Хамас го доби во петокот на 26 април. Хамас повикува на траен прекин на војната и повлекување на израелските сили од Газа. Но Израел понуди само привремен прекин на огнот за да ослободи околу 130 заложници кои се уште се во заробеништво и да дозволи да се достави поголема помош. Министрот за надворешни работи на Израел во саботата, 27 април, посочи дека планираниот напад на Рафах, каде што се засолнети повеќе од 1 милион раселени палестинци, може да биде стопиран доколку се обезбеди договор за ослободување на заложниците. Палестинскиот премиер Махмуд Абас изјави на Светскиот економски форум дека Соединетите Американски држави се единствената земја што може да ја спречи инвазијата. Во говорот што беше преведен, тој рече дека исто така стравува дека Израел планира насилно да ги депортира палестинците од Газа и западниот брег.
Israel needs someone to force it to stop, to convince Israel that this is unacceptable and the only country in the world that can do that and which we hold responsible is the United States of America.
Кампањата на председателските кандидати во Македонија, кои влегоа во вториот изборен круг, продолжува. Двајцата кандидати, Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова, го посетија Крушево. А на десетина дена пред парламентарните избори се интензивираат и преговорите и јавни и тајни за коалицирање пред изборите, што ќе се одржат на 8 мај, заедно со вториот круг од председателските избори. Опозицијската ВМРО ДПМН и опозицијската од Албанскиот блок Вреди се се поблиску до постизборна коалиција по изборите на 8 мај и двете страни ја потврдуваат заложбата заеднички да ја формираат идната влада. Христијан Мицковски има поставено цел да формира двотретинско мнозинство во парламентот, па најави дека во владината коалиција има место и за партијата Знам на Максим Димитриевски, со кого е во разговори.
Идна коалиција во Македонија ќе предводи ВМРО-ДПМН, а во неја ќе биде коалицијата која што на овие избори настапи под името ВЛЕМ. Но ние би сакале на стабилно владино мнозинство со повеќе од две третини, обединувањето ќе биде наш императив.
И членовите на коалицијата Вреди се убедени дека постизборната коалиција ќе биде со ВМРО-ДПМН. Условите за брзи уставни измени и за избор на шеф на државата во парламентот вчера не беа спомнати со во нивните настапи пред граѓаните. Плановите на политичките партии и денеска се исполнети со митинзи и средби со граѓаните на кои лидерите се испраќаат политички пораки за тоа кој ќе ја формира идната влада. Повторно во земјава премиерката на Викторија Джасинта Алан денеска треба да даде докази во историски настап пред државната истрага за кажување на домородната вистина. Учеството на господица Алан на јавната расправа на Комисијата за правда во Јорок е прво учество на австралиски шеф на државава во формална истрага за кажување на вистината. Пред незиното појавување премиерката ја повтори посветеноста на незината влада за преговори со цел да се постигне договор. Јорок е првата формална криминална истрага во земјата за кажување вистина и ги истражува минатите и сегашните неправди против луѓето од првите нации во државата. А во Германија 9 мажи ќе се соочат со суд по обвинение за велепредавство, обид за убиство и заговор за насилен државен удар со цел да се воспостави аристократ за национален лидер. Сослушувањето во максимално обезбедувана судница во Штутгарт го означува почетокот на трите маратонски судења на вкупно 27 лица, обвинети за заговор што беше спречено од властите на крајот на 2022 година. Судењето денеска се фокусира на 9 членови на групата Reichsberger, граѓаните на Рајхот, кои наводно планирале да воведат строг воен закон по извршување на пучот. Во 2016 година домашната разузнавачка служба на земјата процени дека има околу 21.000 Reichsbergeri кои не ја признаваат модерна Германија како легитимна држава. Актерката Никол Кидман стана првата австралика што ја добила наградата за животно дело на Американскиот филмски институт. На настанот во Лос Анджелес, господица Кидман подсети за целиот животен избор на ризични улоги, велејќи за Associated Press дека тоа е најдобриот начин да се пристапи кон кариера.
Even looking at the list, Australian or not, I'm just so honored to be on this list with the greats and to be able to represent my country. I was obviously born in Hawaii. I've worked all over the world, but I'm an Aussie girl. And I'm standing here in Hollywood going, oh my God, it actually happened.
Во фудбалот, фаворитката на Матилдас, Мери Фаулер, постигна два брилијантни гола во клучната победа на Манчестер Сити во женската Суперлига. Победата од 4:0 над Бристол Сити значи дека Манчестер Сити со 6 бодови повеќе од шампионот Челзи се приближува до титулата во Англија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,30 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,10 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, 30 април, Перт, врнежливо максимално 25, Аделајд делумно облачно 18, Мелбурн облачно 15, идентично и за Хобарт облачно 15, Камбера слаби краткотрајни врнежи максимално 16, Сиднеј врнежливо 21, врнежливо и за Бризбен максимално 25, Дарвин претежно сончево 35, сончево и за Алис Спрингс максимално 26 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.